πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καριοθράφστες, η πιο αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ιστορία. Γίνεται musical. Μπέση Μάλφα, Κατερίνα Γερονικολού και ένας πολυμελής θείασος με ζωντανή ορχήστρα. Ποντικό Βασιλιάς, ο Σπύρος Μπιμπίλας. Καριοθράφστης, The Musical. Το Δεκέμβριο στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Κείμενο σκηνοθεσία Αναστάσης Δελιγιάννης. Καριοθράφστης, το musical των Χριστουγέννων.
Το Μη 74. Από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Μια έκθεση μνήμης για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα που συνδιοργανώνουν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ. Μοναδικά αρχιακά τεκμήρια και πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό σκιαγραφούν αυτή τη συγκλονιστική μετάβαση. Το Μη 74. Από τη δικτατορία στη δημοκρατία. 17 Ιουλίου με 31 Δεκεμβρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθημερινά 9.30 το πρωί με 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
Πρώτο πρόγραμμα.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard sleeping tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Καλά Χριστούγεννα έρχονται. Και μην ξεχνάτε, τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο για τους μικρούς, είναι για όλους μας. Διότι και εμείς οι μεγαλύτεροι παίρνουμε κάτι αυτές τις μέρες. Έχουν μια μαγεία ακόμα. Και μακάρι να συνεχίσει αυτή η μαγεία να υπάρχει. Το σήμα τώρα. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Να ξαναβάλουμε ένα τέτοιο τραγουδάκι, ε? Μπράβο. Για το κλίμα των ημερών το λέω. Λοιπόν, που μείναμε, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Και να κάνω γρήγορα τις στάσεις. Γιάννης Πρίντα στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και... Ναι, το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι εδώ και αυτό ένας πολύ σημαντικός σταθμός. Από την άλλη, πάνω σε αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων δυστυχώς ήταν η φωνική επίθεση. Δεν μπορούμε ακόμα να ξέρουμε αν πρόκειται περί μοναχικού λύκου ή για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση. Περιμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες. Μιλάω για τα όσα έγιναν χθες το βράδυ στην Χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεβούργου στη Γερμανία. Το σοκ ήταν πολύ μεγάλο για όσους παρακολουθήσαμε και προσπαθήσαμε να καλύψουμε όσο γίνονταν αυτό το τραγικό γεγονός, διότι η εικόνα έτσι όπως μεταδιδόταν από τη διεθνή μέσα μαζική ενημέρωση και από τη Γερμανία ήταν για 8 νεκρούς και πάνω από 60 τραυματίες. Τώρα είναι πιο ψύχρεμος ο απολογισμός, δηλαδή οι επίσημες ανακοινώσεις μιλάνε για 2 επιβεβαιωμένους θανάτους, έναν ενήλικα και ένα παιδί και 68 τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Θα δούμε ποιος θα είναι αυτός ο τελικός απολογισμός. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, θα μπορούσα να πάω στη θεωρία του μοναχικού λύκου, θα μπορούσα να πάω σε οποιαδήποτε άλλη εκδοχή, ωστόσο θέλω να περιμένω περισσότερα στοιχεία από τις γερμανικές αρχές για να φωτιστεί τι ακριβώς, ποια ήταν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης παραμονές Χριστουγέννων. Εν πάση περιπτώσει, και μια και μιλάμε για παραμονές Χριστουγέννων, εδώ βλέπω από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής μια εξαιρετική φωτογραφία. Είναι η οδός Σταδίου, φωτισμένη στις αρχές της δεκαετίας του 71, και μάλιστα η όψη αυτή που έρχεται στη φωτογραφία είναι αποτυπωμένη σε κάρτ ποστάλ και μεταφέρει, για να το δω και εγώ λίγο πιο καλά, μας μεταφέρει στο ύψος της οδού Βουκουρεστίου προς την Αμερική. Μάλιστα. Πολύ όμορφη φωτογραφία. Είναι πραγματικά όχι μόνο οι δρόμοι αλλά και ο στολισμός που γίνεται δίνουν αυτό το πνεύμα, αυτό το κλίμα των εορτών. Και μια και μες εφημερίδες θα έρθουν πολύ πιο αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, στο τι έχουν και το τι γράφουν οι εφημερίδες. Και αφού μίλησα για τη χριστουγεννιάτικη φωτογραφία για τα Χριστούγεννα στην Αθήνα του 70 από την Καθημερινή, είναι, αν το θυμάμαι καλά, ναι, είναι στα νέα, στο Weekend Πρόσωπα, υπέροχα αφιερώμα, και λέει «Μια ημέρα στο βασίλειο του Ντίκενς με τον συνάδελφο του Γιάννη Ανδριτσόπουλου να ξεναγείται στο σπίτι του King's Cross του Λονδίνου, εκεί όπου ο απόλυτος στάρ της Βικτοριανής εποχής έγραψε τη χριστουγεννιάτικη ιστορία και τα μεγάλα μυθιστορήματά του». Ένας υπέροχος χώρος και πραγματικά αυτά τα, για όσους μπορούν ακόμα και διαβάζουν, αυτά τα μαγικά που έγραψε ο Ντίκενς τα έχουμε ακόμα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας. Για πολύ γρήγορα τα πιο σοβαρά πολιτικά θέματα από τις εφημερίδες, είμαι στα νέα και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το πρώτο θέμα των νέων. Στα τουρκικά τρίξ στη Μεσόγειο, η Αθήνα απαντά με χάρτες. Η αναφορά είναι για το μνημόνιο που λένε οι πληροφορίες ότι θα επιχειρήσει να ετοιμάσει η Τουρκία με τη Συρία για οριοθέτηση της ΑΟΣ τους, και εν πάση περιπτώσει η Αθήνα απαντά με χάρτες που είναι ο τίτλος του πρώτου θέματος, επεξηγείται ότι το πρώτο εξάμεινο 25 προγραμματίζεται από την ελληνική πλευρά ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και δίνει μια σειρά από λεπτομέρειες, με το ερώτημα το δικό μου που είχα κάνει και τότε, γιατί δεν πήγαμε εγκαίρως και δεν καταθέσαμε εγκαίρως αυτό τον σχεδιασμό, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, και τώρα έχουμε αν θέλετε, λιγάκι μας τραβάνε το αυτί από την Ευρώπη, από την καθημερινή. Ένα θέμα το οποίο θα το δούμε, είναι προγραμματισμένο να το δούμε, χωρίς να ξέρω και το πρώτο θέμα της καθημερινής όταν κανονίστηκε το ραντεβού, είναι οι μετακινήσεις, τα κέρδη και οι απώλειες των κομμάτων. Έχει μια σειρά από κυλιόμενες μετρήσεις του Μεγάρου Μαξίμου και τι αυτές αποτυπώνουν για την επιρροή, τη συσπήρωση και τις μετακινήσεις στα πολιτικά κόμματα. Από την εφημερίδα των συντακτών, θανάσιμη καταδίωξη στο Αιγαίο, αναφέρεται στο χθεσινό τραγικό συμβάν στη Ρόδο με νεκρούς μετανάστες. Από τον Ελεύθερο Τύπο, με αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών το 2025, μείωση έμφυα σε 35 περιοχές, για να δω και τη Δημοκρατία και πάμε στα επόμενα θέματα μετά. 8 Ιανουαρίου, οι αιτήσεις οδηγός για το νέο εξοικονομώ, ενδιαφέρον αυτό το χρηστικό θέμα, και λέει, διευκρινίζει από κάτω, δύο εισοδηματικές κατηγορίες για επιδοτήσεις από 50 έως 100%, τι αναφέρει ο ΦΕΚ. Από το ριζοσπάστη Συρία, είναι επικεντρωμένο στα θέματα της Συρίας. Μετά την επικράτηση των τσιχαντιστών με τη στήριξη ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας, Ισραήλ, επικίνδυνα σενάρια για τον λαό της Συρίας, κόντρα, μάλιστα και εδώ η Συρία είναι. Επήγεται ο Ερντογάν να υπογράψει συμφωνία για ΑΟΣ με το νέο καθεστώς Τζολάνι, αλλάζουν ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, κίνδυνος για την Ελλάδα, η τουρκική κυριαρχία, η Συρία. Είναι οι εφημερίδες που έχω στο στούντιο, θα έρθουν και οι υπόλοιπες συνέχεια και θα τις διαβάσουμε. Σε αυτό το σημείο με ειδοποιούν και δεν πρέπει να περιμένει. Καλημερίζομαι τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή Βόρειου Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία στη Αθηνών, Βόρειος Τομέας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, καθηγητής, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις. Και καλημέρα σας και καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές να έχετε και να έχουμε, κύριε Κερίδη.
Ευχαριστώ πολύ επίσης. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους.
Διαβάζατε Dickens, προφανώς, έτσι. Γιατί έμεινε το μάτι μου σε αυτό το φοβερό αφιέρωμα που έχουν τα νέα σήμερα με την περιήγηση, αν το έχετε δει, στο σπίτι του King Cross στο Λονδίνο, εκεί που ο Dickens έγραψε αυτά τα φανταστικά βιβλία του, τα μυθιστορήματά του, και έχει απίστευτες φωτογραφίες από αυτό το υπέροχο σπίτι. Είναι υπέροχο. Δεν ξέρω, πάντως εγώ ανήκω σε αυτούς που αισθάνομαι ότι ξανά είμαι μικρό παιδί αυτές τις μέρες, ό,τι και να συμβαίνει γύρω.
Ναι, τα Χριστούγεννα είναι η κατεξοχήν γιορτή των παιδιών, έτσι.
Και... να βάλουμε και τους εαυτούς μας μέσα και όλο τον κόσμο αυτές τις μέρες τουλάχιστον.
Να μας κάνουν όλους να νιώσουμε έτσι λίγο παιδιά. Το χρειαζόμαστε.
Το χρειαζόμαστε. Τώρα, κύριε Κερίδη, θα ήθελα να σας πάω από άλλα θέματα, πιο πολύ της εσωτερικής επικαιρότητας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εκμεταλλεύομαι και τη γνώση σας και την επιστημονική σας ιδιότητα και κατάρτιση, διότι βλέπω και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πολλά από αυτά είναι επικεντρωμένα πάλι στη Συρία και κυρίως στα θέματα που αφορούν το ενδεχόμενο, πιο ενδεχόμενο, κάτι παραπάνω από ενδεχόμενο, για να τρέχει ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Χρυστοδουλίδη χθες και να θέτουν θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι παραπάνω από ενδεχόμενο, για τουρκοσυριακό μνημόνιο, οριοθέτηση ΑΟΣ στα πρότυπα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, και έχουμε και τα νέα με το θέμα με τους χάρτες. Θέλω το σχόλιο σας επ' αυτού του ζητήματος. Είναι, όχι αν είναι εφικτό, από τη στιγμή που η εξουσία στη Συρία για την ώρα τουλάχιστον ελέγχεται και από την Τουρκία, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε νομικά πάντα, πολιτικά και διπλωματικά σε αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας, οι οποίες γίνονται πρωτίστως σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.
Ναι, της Κύπρου κυρίως εκεί και τώρα.
Ναι, το τουρκολιβικό μας στήριξε εμάς αλλού. Ναι,
σίγουρα. Κοιτάξτε, δείτε, η κατάσταση στη Συρία είναι πολύ συγκεκριμένη και είναι, νομίζω, λογικό να βγάλεις συμπεράσματα. Mm. Προφανώς υπάρχουν οι αντάρτες υποστηριζόμενοι από την Τουρκία που βρίσκονται σήμερα στην Δαμασκό, αλλά μιλάμε για μια διχασμένη χώρα ακόμα. Υπάρχουν οι Κούρδοι στα βρενατολικά, αντάρτες από την Ιορδανία υποστηριζόμενοι στα νότια, οι Αλεβίτες στα δυτικά. Ταυτόχρονα έχει τρομακτικά οικονομικά προβλήματα, διότι έχει κοπεί η Ιρανική και η Ρωσική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ρεύμα στην Συρία, γιατί τα δηληστήρια δεν παράγουν πετρέλαιο, το πετρέλαιο δεν καίγεται για να παραχθεί ηλεκτρισμός. Η βασική πηγή συντάγματος για τον Άσαντ ήταν η παραγωγή ναρκωτικών, η οποία προφανώς πρέπει να σταματήσει αν θέλει η Συρία να επανενταχθεί στο διεθνές στερέωμα. Και το ερώτημα τίθεται ποιος θα πληρώσει την οικονομική, γιατί καλά είναι οι τουρκικές εταιρείες κατασκευαστικές να προσδοκούν και έχουν ανεβεί τιμές των μετοχών τους στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, να προσδοκούν νέα συμβόλαια, αλλά το θέμα είναι ποιος θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Και βλέπετε ότι η διεθνής κοινότητα τουλάχιστον προς το παρόν είναι διστακτική. Δεν έχουμε κάποια έτσι να σπεύσουν οι διεθνείς δωρητές να δηλώσουν προθέσεις, ούτε οι Σαουδάραβες, ούτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ούτε βεβαίως η Ευρώπη.
Τους φοβίζει ίσως αυτό το χάος και αβεβαιότητα της επόμενης μέρας.
Απολύτως, απολύτως. Δεν ξέρει κανείς πού θα κάτσει μπήλια, πώς θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Η στόχη της Τουρκίας είναι και αυτή αντιφατική, γιατί από τη μια θέλει να επιστρέψουν οι πρόσφυγες πίσω. Για να επιστρέψουν οι πρόσφυγες χρειάζεται μια ηρεμία, μια ειρήνη, μια σταθεροποίηση. Αυτό χρειάζεται μια συμπεριληπτικότητα στη νέα διακυβέρνηση. Από την άλλη, η ίδια έχει ως πολύ μεγάλο στόχο τον περιορισμό των Κούρδων και να μην επαναληφθεί το παράδειγμα του Ιράκ με τη δημιουργία μιας αυτόνομης κουρδικής περιοχής στα βορειοανατολικά, και γι' αυτό πιέζει τους Κούρδους, απειλεί με εισβολή. Εκεί έρχεται σε αντίθεση με τους Αμερικανούς, για τους οποίους οι Κούρδοι είναι το βασικό στήριγμα στον πόλεμο εναντίον του ISIS.
Με τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο εκεί σε αυτές.
Και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση πολύ μπερδεμένη και πολύ ανά πάσα στιγμή έφλεκτη, με πολύ θλιβερή βεβαίως την αδράνεια και την εσωστρέφεια της Ευρώπης, η οποία
μου επιτρέπετε πολύ. Κύριε Κερίδη, κάνει δήλωση ο κύριος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Βορράνου, ότι παρακαλώ.
Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία άνευ όρων. Έχει να κάνει με την Ουκρανία και να πρόκειται σε εκείνη για να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα ώστε να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνει από μια θέση ισχύος και όχι αδυναμίας. Ευχαριστώ θερμά.
Παρακολουθήσαμε λοιπόν.
Μα συγχωρείτε κύριε Κερίδη, αλλά η επικαιρότητα τρέχει, δεν προλάβαμε από την αρχή τη δήλωση.
Έχουμε και την Ουκρανία, βεβαίως. Όπου και εκεί υπάρχουν άλλες επιπλοκές, γιατί έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ στο ζήτημα της ειρήνευσης. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ίσως το πιο εύκολο κομμάτι του Ουκρανικού. Εκεχηρία μπορεί να υπάρξει στην Ουκρανία. Το ζήτημα αυτό να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Και για να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, οι Ουκρανοί ζητούν, επιδιώκουν εγγυήσεις, διότι φοβούνται ότι η Ρωσία θα επανέλθει κάποια στιγμή στο μέλλον, όπως το έκανε. Όπως θυμάστε, επιτέθηκε το 2014 και ξαναεπιτέθηκε βεβαίως στην πορεία το 2022, και τίποτα δεν δείχνει ότι ο ρωσικός αναθεωρητισμός, ο οποίος δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη ανεξάρτητης Ουκρανίας, έχει σε κάτι καμφθεί. Εκεί στις εγγύησεις υπάρχει μεγάλη δυναμία των δυτικών να τις δώσουν, χωρίς το ΝΑΤΟ, χωρίς την Αμερική. Ποιος από τους Ευρωπαίους είναι διατεθειμένος να πάει να περιπολεί την Ρώσο-Ουκρανική μεθόριο και ενδεχομένως να πολεμήσει για χάρη της Ουκρανίας. Υπάρχουν αυτές οι πολύ μεγάλες επιπλοκές.
Μάλιστα. Για να επανέλθω τώρα εδώ στη Συρία και στο μεγάλο παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο, η αίσθηση που αποκομίζουμε όσοι μπορούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις είναι: ένα, με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, και δύο, με αυτή την κίνηση που ετοιμάζεται να κάνει η Τουρκία, πατάει ηγεμονικά πια στην Ανατολική Μεσόγειο και στα κοιτάσματα φυσικού, στα κοιτάσματα των υδρογόνων ανθράκων. Το θέμα είναι ότι αυτά γίνονται, αν τα συνδυάσουμε τα δύο μνημόνια, σε βάρος ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και σε βάρος αντίστοιχα της Κύπρου, Το θέμα είναι αν πάντα νομικά, διπλωματικά, η Ελλάδα μπορεί να ανακόψει αυτή τη φορά των εξελίξεων.
Κοιτάξτε, υπάρχουν φυσικά όλα τα νομικά και διπλωματικά εργαλεία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι για την Τουρκία αυτή η ανατροπή Άσαντ είναι μια μεγάλη ευκαιρία και μια επιτυχία του Ερντογάν, ο οποίος είχε επενδύσει σε αυτή την ανατροπή όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυξάνει την επιρροή της η Τουρκία στη Συρία, που είναι μια κεντρική, κομβική χώρα του αραβικού κόσμου. Και όσο ο αραβικός κόσμος βρίσκεται σε αυτή την τεράστια αναταραχή και δημιουργούνται αυτά τα γεωστρατηγικά κενά, παίκτες όπως η Τουρκία, η οποία έχει μια έτσι συγκεκριμένη αντίληψη για το ρόλο και τη θέση της στη Μέση Ανατολή, θα τα εκμεταλλεύονται. Εκεί βέβαια βρίσκει αντιστάσεις. Βρίσκει αντιστάσεις από το Ισραήλ, θα βρει αντιστάσεις από την Αμερική και θα δούμε πώς θα διαχειριστεί. Γιατί το κουρδικό έχει υπάρξει και στο παρελθόν αγκάθι στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Και βεβαίως η Ελλάδα με την ισχύ που έχει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζει και αυτή τον δικό της ιδιαίτερο ρόλο. Θα δούμε, νομίζω ότι είναι λίγο πρόωρο να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα.
Παρακολουθώντας και το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων, πέραν ότι άλλος δίνει στα 27, 28, άλλος στα 29, άλλος δίνει 17, άλλος 18 στο Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μέσα από διαφορετικά διατυπωμένες ερωτήσεις, αλλά υπάρχει ένας κοινός τόπος που λέει ότι χάνει τη μάχη της καθημερινότητας στην Νέα Δημοκρατία. Στους πολίτες δηλαδή δεν συμφωνούν ή δεν τους επαρκούν οι πολιτικές της κυβέρνησης σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η οικονομία, όπως είναι η ακρίβεια, η υγεία, νομίζω τα έχετε δει όλα αυτά. Απλά συμπυκνώνω έτσι ένα αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι από τα ποιοτικά λεγόμενα στοιχεία. Αν αυτή η μάχη της καθημερινότητας συνεχίζει να χάνεται, κύριε Κερίδη, μπορεί να ανακάμψει εύκολα μετά η Νέα Δημοκρατία?
Καταρχάς να πούμε ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μια μικρή ανάκαμψη, για να είμαστε απόλυτα έτσι αντικειμενικοί.
Ναι, είπα, ναι, και είπα όμως και τα ποιοτικά στοιχεία.
Θα έρθω στα ποιοτικά.
Παρακαλώ.
Αλλά να πούμε καταρχάς αυτό το μείζω, ότι με τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και μετά και τα μέτρα που εξήγηλε ο Μητσοτάκης για τις τράπεζες, για τους στρατιωτικούς, για τους ένστολους, για τους συνταξιούχους, υπήρξε μια μικρή, εγώ δεν θέλω να είμαι, ξέρετε, υπερφύαλος σε καμία περίπτωση, αλλά σίγουρα καταγράφηκε μια μικρή έτσι ανάκαμψη και μια αισιοδοξία, θα σας έλεγα, και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είχαμε αυτή την συγκέντρωση, την πολύ ζεστή, στο Μέγαρο Μαξίμου που μας κάλεσε ο Πρωθυπουργός και περίσσεψαν τα χαμόγελα. Προφανώς υπάρχουν οι πολύ μεγάλες δυσκολίες. Θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας 2,5 χρόνια άνετα να τις ξεπεράσουμε, καθώς ξεδιλύγεται το κυβερνητικό σχέδιο, οι παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς, και στην υγεία και στην δικαιοσύνη και στην παιδεία και βεβαίως
έχετε
η οικονομική
ανάκαμψη. Η κοινωνία αντέχει όμως αυτά τα κρίματα της ακρίβειας, αυτές τις ανατιμήσεις, τις δυσκολίες, δηλαδή κακά τα ψέματα, ο μισθός δεν φτάνει. Τα αντέχει η κοινωνία. Πολιτικά μπορεί να αντέχεται. Η κοινωνία να αντέχει πλέον.
Κοιτάξτε, πρέπει πάντοτε να είμαστε δίπλα της και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Αλλά και να εξηγούμε ότι θαύματα δεν γίνονται, ότι ένας είναι ο δρόμος της σκληρής προσπάθειας και της σταδιακής βελτίωσης. Διότι από, πώς να το πούμε, μάγους και μαγικά χορτάσαμε στο παρελθόν και τα πληρώσαμε πολύ ακριβά. Η κοινωνία είναι καλύτερη σήμερα από ό,τι το 19. Προφανώς υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας που έχει να κάνει με τους πολέμους και τις διεθνείς αναταραχές. Γι' αυτό άλλωστε χτυπάει όλες τις κυβερνήσεις. Όπως βλέπετε διεθνώς έχουμε ανατροπή όλων των κυβερνήσεων. Εκεί που είχαμε ακροδεξιά κυβέρνηση στην Πολωνία έχασε και κέρδισε ο Τούσκ. Εκεί που είχαμε συντηρητική κυβέρνηση στη Βρετανία έχασε και κέρδισε ο Στάρμερ. Εκεί που είχαμε δημοκρατικούς στην Αμερική κέρδισε ο Τραμπ.
Ακόμα, εκεί περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα αυτών.
Θα δούμε. Στις 20... Θα δείτε την πρώτη μέρα κιόλας, τις πρώτες 24 ώρες.
Είδα τις δύο τελευταίες δηλώσεις και ναι. Παρακαλώ.
Ένα μπαράζ προεδρικών διαταγμάτων για το μεταναστευτικό, για τη γραφειοκρατία, για τα οικονομικά, για όλα τα θέματα, για τα εμπορικά της Αμερικής. Ο Τραμπ έρχεται πολύ αποφασισμένος και το έχει δείξει και με τις επιλογές προσώπων που έχει κάνει. Αλλά θα το δούμε αυτό στις 20 Ιανουαρίου. Κυριακή κοντή γιορτή, απομένει ένας μήνας μόνο από την ορκομοσία του νέου πρόεδρου. Ακόμα και στη Νότια Αφρική, χθες που έκανα ένα περιδιάβασμα των γεγονότων του 24, είδατε ότι το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο που κυβέρνησε την Νότια Αφρική μονοκομματικά από το 1994 και μετά με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, έχασε την πλειοψηφία του μέσα στο 2024. Ακόμα και ο Μόντι στην Ινδία, που θεωρούταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί, έχασε την κυβερνητική πλειοψηφία. Θέλω να πω, ο κόσμος στρέφεται συνολικά εναντίον των κυβερνήσεων λόγω ακριβώς αυτού του ζητήματος που λέγεται ακρίβεια. Στην Ελλάδα όμως, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι να στρέφεται εναντίον των αντιπολιτεύσεων περισσότερο.
Αυτό και είναι το παράδοξο, το πολιτικό παράδοξο.
Δεν είναι, διότι όταν τα λέγαμε, και επιτρέψτε μου το πω ότι το έλεγα εγώ προσωπικά μετά το 19, ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα αντιπολίτευσης, με την έννοια ότι ο κόσμος έδωσε μια ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ να σοβαρευτεί το 19, του έδωσε ένα υψηλό ποσοστό, εκείνο το 32%, δεν το κατάλαβε, δεν το εκμεταλλεύτηκε, άφησε τον χρόνο να πανέλθει με τοξικότητες και πολλακισμούς και βρέθηκε το 23 στο 18 και τώρα σε αυτή την περιδίνηση.
Κύριε Κερίδη, είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική συζήτηση μαζί σας. Θα πρέπει όμως να διακόψουμε, γιατί ερχόμαστε για τίτλους ειδήσεων.
Χρόνια πολλά.
Θέλω να σας ευχαριστήσω. Χρόνια πολλά, κύριε Κερίδη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Συνέχεια.
Γεια σας.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Κρατάμε λίγο, έτσι να είμαστε στο πνεύμα των ημερών. Δεν θα αλλάξουμε μουσικές επιλογές. Και πάμε σιγά σιγά, όσο κρατάει αυτή η μουσική. Να πούμε πρώτα καλημέρα και χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, στον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, το Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll και πολιτικό αναλυτή. Καλή σας μέρα, κύριε Ζούπη. Ναι.
Καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα. Να είσαστε και να είμαστε όλοι καλά.
Πάνω απ' όλα.
Πάνω απ' όλα αυτό. Και να μείνουμε και στο πνεύμα των ημερών, δεν ξέρω. Γινόμαστε λιγάκι πιο παιδιά, λίγο πιο
ρομαντικοί. Το έχουμε όλη ανάγκη.
Πολύ μεγάλη, θα έλεγα. Τώρα βέβαια, εγώ το είπα και στην αρχή, δεν ήξερα το σημερινό πρωτοσέλιδο της καθημερινής όταν κανονίσαμε να τα πούμε. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Έχει μία σειρά από δημοσκοπήσεις, λέει, για τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις του Μαξίμου με τις μετακινήσεις, τα κέρδη και τις απώλειες των κομμάτων. Ναι. Αλλά ναι, εντάξει, έχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα όσο πρόλαβα να διαβάσω, γιατί ήρθαν τελευταία εδώ λίγο πριν μπω στο στούντιο οι εφημερίδες. Θέλω λοιπόν, επειδή είχαμε ένα μπαράζ, ένα κύμα από δημοσκοπήσεις όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, να μπορέσουμε να δούμε και την δημοσκόπηση της Opinion Poll, που κατά τη γνώμη είχε και πολλά ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία αναφορικά με τις πολιτικές που υπάρχουν για την καθημερινότητα και το πώς τις κρίνει ο πολίτης. Να δούμε την μεγάλη εικόνα που έχουμε από αυτό το κύμα των δημοσκοπήσεων και προφανώς από αυτή την πρόσφατη της Opinion Poll. Αυτή η μεγάλη εικόνα λοιπόν, πέρα από το ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται, ανθεκτικότητα μεγάλη. Από το 16, αν θυμάμαι καλά, είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις.
Πάει να κλείσει 9 χρόνια.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
Από τον Ιανουάριο του 16.
Μα καλά θυμόμουν από το 16. Από τον Ιανουάριο του 16. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζουπή, ποια είναι τα στοιχεία αυτής της εικόνας?
Προσέξτε, το τελευταίο διάστημα, καταρχάς την τελευταία εβδομάδα δημοσιεύτηκαν 6 δημοσκοπήσεις.
Ναι.
Οπότε μπορούμε να δούμε, να συγκρίνουμε. Αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε από άψη πολιτικών σχετισμών και είναι εξηγήσιμο, είναι πρώτο, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια μεγάλη διαφορά και πρωτιά και υπάρχει...
Αλλά χάνει και πολύ σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 23.
Ναι. Κοιτάξτε, επειδή κυμαινόταν στο 28-29 και μετά τις ευρωεκλογές, στις διάφορες δημοσκοπήσεις, σε αρκετές δημοσκοπήσεις, όπως και στη δικιά μας, φαίνεται να πιάνει το 3, σαν να ξεφεύγει λίγο από το 28-28,5.
Στην αναγωγή, σωστά, έχετε δίκιο. Στην αναγωγή
και
φαίνεται. Ναι.
Σε κάποιους ποιοτικούς δείχτες έχει συγκριτικά μια βελτίωση. Ας πούμε στο κυβερνητικό έργο. Ακόμα και στην ακρίβεια που η επίδοσή της είναι πολύ χαμηλή, δηλαδή η ικανοποίηση όπως τη μετρήσαμε βρίσκεται μόλις στο 19%, πριν ένα ή δύο μήνες το βρίσκαμε 14-15%, δηλαδή πιο χαμηλά.
Είναι ψηλό, αν θυμάμαι καλά, νομίζω από εσάς, από τη δική σας, αν θυμάμαι καλά, είναι νομίζω οι πολίτες ζητούν μια αλλαγή και καλύτερη προσπάθεια πολιτικών στα θέματα που έχουν σχέση με την ακρίβεια, με τους μισθούς, με τις συντάξεις. Κάπου εκεί είναι το ποσοστό.
Κοιτάξτε, ναι, τα βασικά προβλήματα, να ξέρετε, στα 5 πρώτα μου έκανε εντύπωση ότι τα 4 ήταν οικονομικής υφής.
Βεβαίως.
Ακρίβεια, οικονομία, στεγαστική κρίση, ύψος μισθών, συντάξεων, τα 4 πρώτα. Εκεί τι παρατηρούμε? Έχουμε μία μικρή μείωση. Μικρή,
ναι,
δηλαδή ενώ την ακρίβεια βρίσκαμε πάνω από το 60%, τη βρίσκουμε στο 50-50 κάτι. Αυτό οδηγεί κάποια ποιοτικά να αλλάζουν. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, στο αισιοδοξία για την πορεία του τόπου και του μέσου νοικοκυριού στη ζωή του, μπορεί να κυριαρχεί απεσιοδοξία. Κάπως έχει βελτιωθεί αυτή η διαφορά. Λίγο ωριακά, αλλά όλα έχουν την αξία τους. Έτσι βρήκαμε ένα 30,2. Αυτό είναι σε μια σημαντική διαφορά από το δεύτερο που είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι 18,7. Το οποίο παρουσιάζει μια μείωση στις περισσότερες έρευνες και στη δική μας σε σχέση με πριν ένα μήνα. Μπορεί να είναι μια εξομάλυνση, θα τη δούμε και σε έρευνα στο επόμενο διαστήματος. Το σίγουρο είναι ότι εμφανίζεται με σημαντικό ποσοστό, ισχυρό και σχεδόν με καθαρισμένη τη δεύτερη θέση, γιατί ακολουθεί μετά με μεγάλη διαφορά οποιοδήποτε είναι τρίτος.
Μάλιστα.
Δίνουν μια μάχη σε αρκετά ψηλό επίπεδο, γύρω στο 8-9% Ελληνική Λύση και ΚΚΕ. Και το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς τον είχαμε βρει στο 6,6. Στις διάφορες έρευνες...
Φαίνεται ότι κάτι τσιμπάει και ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι.
Ξέρετε τι γίνεται. Εάν πάρουμε όλες τις έρευνες, παίξαν οι τιμές των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Δηλαδή μεσοσταθμικά πήγαινε στο 7,5-8. Εάν πάρετε μία-μία έρευνα και τη συγκρίνετε, γιατί αυτό έχει αξία με την προηγούμενη μέτρηση...
Βέβαια.
Θα δείτε μία σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά από ένα διάστημα που έπεφτε. Έχει δύσκολη αποστολή ασφαλώς, γιατί υπάρχει, στην έρευνά μας βάζαμε μία ερώτηση, πόσο αισιόδοξος είστε, δηλαδή πόσο ότι μπορεί να ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 65% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, ας αφήσουμε την κοινή γνώμη τη λέει γενικά, έλεγε το πιο πιθανό είναι να συνεχίσουμε να έχουμε απώλειες. Έχει ένα πρόβλημα απεσιοδοξίας, ψυχολογίας.
Με τα όσα έγιναν. Ειδικά το 23, από τις δύο αναμετρήσεις του 23 και στη συνέχεια. Λογικό είναι αυτό το αίσθημα που σου έδωξε.
Ακριβώς. Τώρα, στο δύο κόμματα τα οποία από ό,τι βλέπουμε το τελευταίο δίμηνο και παληθεύει σε αυτή την έρευνα που εισπράττουν συγκριτικά με τις δυνάμεις τους κάτι παραπάνω είναι η Φωνή Λογικής.
Η οποία από ό,τι βλέπω από τις μετακινήσεις που προλαβαίνω και βλέπω εδώ μπροστά μου έχοντας ανοιγμένη την καθημερινή εισπράττει ένα ποσό, ένα ποσοστό όχι μη παρατηρήσιμο από τη Νέα Δημοκρατία.
Κοιτάξτε, στη δικιά μας μέτρηση η Νέα Δημοκρατία εμφανιζόταν μια συσπήρωση σε σχέση με τις ευρωεκλογές πάντα. Γιατί είχατε δίκιο πριν. Η διαφορά είναι πολύ μεγαλύτερη όταν έχουμε να κάνουμε με βουλευτικές, αν συγκρίνουμε.
Βέβαια.
Η συσπήρωση σε σχέση με τις ευρωεκλογές είναι 69%. Η φωνή λογικής φαίνεται να εισπράττει ένα 5% των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Δηλαδή, οι δύο βασικές, τα δύο βασικά κόμματα που φαίνεται να εισπράττουν από τη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ με 7% των δυνάμεων της ΝΟΥΔΟΥ και 5% η φωνή λογικής.
Από το, αν μου επιτρέπετε και να σε επιβεβαιώσω, από τις κυλιόμενες του Μαξίμου έτσι όπως παρουσιάζει η Καθημερινή, την έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 67% συσπήρωση, να χάνει 6,5% στο ΠΑΣΟΚ και 4,1% στη φωνή της λογικής.
Ναι,
άρα και η δική σας είναι εκεί. Αυτά περίπου είναι τα νούμερα.
Ναι, στα στατιστικά πλαίσια. Φαίνεται να εισπράττει και φαίνεται μία μικρή ανακατανομή χωρίς να αλλάζει το άθροισμα μεταξύ των κομμάτων που λέμε πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιάς.
Σωστό αυτό.
Ας πούμε, δεν είναι τυχαίο ότι η αντιπαράθεση που βλέπουμε μεταξύ το τελευταίο μήνα ειδικά μεταξύ Ελληνικής Λύσης και Φωνής Λογικής. Δηλαδή η Φωνή Λογικής τι κάνει, εισπράττει ένα κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία και διεκδικεί ένα ακροατήριο και από την Ελληνική Λύση. Και εκεί γίνεται μία μάχη. Και φτάνει σε ένα 5,4 στη δικιά μας μέτρηση τουλάχιστον, σε μία εκτίμηση ψήφου, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στο 5. Εάν λάβουμε υπόψη ότι δεν είναι πάρα πολύ μακριά ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε δύο κόμματα δηλαδή απειλητικά, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέρει να ανεβάσει τα ποσοστά του στις νέες συνθήκες και με τη νέα ηγεσία. Άρα έχουμε τώρα, εάν δούμε μάλλον φτάνει στο 6,3 η φωνή λογικής και στο 5,8 η Πλεύση Ελευθερίας στην εκτίμηση. Να πούμε ότι έχουμε μια γκρίζα ζώνη της τάξης από 18 έως 20%.
Μεγάλο.
Αυτό είναι μεγάλο, είναι ο ένας στους 5 πολίτες.
Ναι, είναι μεγάλο το ποσοστό.
Και λάβετε υπόψη ότι παραμένει υψηλό, ενώ ένα χαρακτηριστικό είναι ότι πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό εμφανίζονται 10 κόμματα στην εικόνα της πρόθεσης ψήφου. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει προσφορά.
Από την πρόθεση ψήφου βγαίνουν, ναι, φαίνεται να, υπάρχουν 10, να πηγαίνουν 10 κόμματα για τη Βουλή.
Ναι, 9 βρίσκουν.
Ναι,
9, άλλες, αλλά αν λάβουμε υπόψη, ας πούμε στη δική μας δεν βρίσκαμε 9, αλλά και το μέρα 25 στο 2,8, πολύ κοντά στο 3%.
Σωστό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το ΠΑΣΟΚ τι γίνεται, είναι σταθεροποιημένο, έχει τσιμπήσει δημοσκοπικά τουλάχιστον σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Πόσο φτάνει, και 17 και 18% το βλέπω εκεί γύρω στις δημοσκοπήσεις.
Ναι, μεσοσταθμικά εκεί.
Μεσοσταθμικά λένε, μιλάνε για μια μικρή κάμψη, αλλά προσπαθώ να καταλάβω αν έχει την ορμή πλέον το ΠΑΣΟΚ από αυτά που βλέπετε κι εσείς με τα δείγματα, αν έχει την ορμή να πάει παραπάνω. Γιατί αν πάει έστω λίγο παραπάνω ψυχολογικά, θα έχει πολύ πιο ενδιαφέρον το πολιτικό παιχνίδι.
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, για να δούμε την εικόνα του, εμφανίζει στις διάφορες έρευνες συσπήρωση από 74 έως 80%.
Μεγάλη συσπήρωση.
Είναι συσπήρωση που θυμίζει προεκλογική περίοδο, τελευταίες 15 μέρες σε κόμματα. Είναι ζητούμενο. Από εκεί και πέρα φαίνεται να εισπράττει από τη Νέα Δημοκρατία ένα 5%, ένα 4% από Ελληνική Λύση.
Σωστό, ναι.
Ναι.
Αυτά βλέπω
εισπράττει περίπου από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Ασφαλώς. Θα έλεγα ότι οι βασικοί του τροφοδότες είναι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Το κλίμα ασφαλώς όλο αυτό που λέμε εκλογής.
Ναι, ο χειρισμός που έγινε στο θέμα.
Ο χειρισμός που έγινε στο θέμα. Αλλά οπωσδήποτε έπαιξαν ρόλο δύο παράγοντες. Είχαμε μια κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι. Από το οποίο πήρε κάποιες δυνάμεις. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει το 16% των δυνάμεων του περίπου προς το ΠΑΣΟΚ.
Σωστό. Έχει παίξει ρόλο το γεγονός σε αυτή την άνοδο που έχουμε δει, δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εκλογικά, που είναι αισθητή, το γεγονός ότι έχει βάλει δίπλα του ως ηγετική ομάδα όλα τα κορυφαία στελέχη τα οποία ήταν και αντίπαλοι του στην κομματική κούρσα. Διαμαντοπούλου, Γερουλάνο, Δούκα και πολλούς ακόμα.
Κοιτάξτε, ασφαλώς έχει παίξει. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που λέμε ότι ήταν μια πολιτικά πολιτισμένη αντιπαράθεση, δηλαδή διαδικασία η εκλογή. Είναι ότι και μετά την εκλογή φαίνεται σαν το Πασόκ, ενώ θα έλεγα ότι έχει πολύ ικανά νέα στελέχη, είχε μια νέα φουρνιά και έχει.
Βεβαίως.
Τα οποία, πώς να το πω, φαινόταν να τους λείπει μια εμπειρία, να τους λείπουν χιλιόμετρα που λέμε. Mm. Το ότι αυτή τη στιγμή στην εικόνα εμφανίζονται στελέχη σαν και αυτά που είπατε.
Και άλλους, μπορώ να πω και τους άλλους να δικήσω και κανέναν δηλαδή.
Δηλαδή είναι σαν ένα κόμμα να φαίνεται ότι έκανε μεταγραφές ενώ αξιοποίησε δυνάμεις του χώρου που ήταν ανενεργή.
Μάντζος Χριστίδης, Δονής, Σταρακά,
η κυρία Διαμαντοπούλου.
Το είπα στην αρχή, τους είπα.
Ναι. Στρατηγική. Τι έχει
κυρία καταφέρει, Αποστολάκη επίσης έχει μπει για τα καλά, ναι.
Μια σειρά στελέχη μπορούμε να πούμε, γιατί και ο κύριος Κατρίνης και η κυρία Διαμαντοπούλου και άλλοι.
Και στο
έχει κέντρο. Νέα στελέχη. Μπήκαν σε αυτά και στελέχη που λείπαν από την κεντρική εικόνα. Και θα έλεγα μια επιτυχία από τις ευρωεκλογές και μετά του Πασόκ και έχει ενταθεί. Είναι ότι έχει καταφέρει να μπει στο άβατο των αβάτων μέχρι στιγμής, σε θεωρείτο για τον κύριο Μητσοτάκη, στο χώρο του κέντρου. Στο χώρο του κέντρου προηγείται στην πρόθεση ψήφου.
Uh-huh.
Βέβαια ένα κομμάτι του κέντρου ακόμα κρατάει μία απόσταση, δεν τοποθετιέται. Είναι μεγάλο τμήμα της γκρίζας ζώνης. Είναι ένα απαιτητικό ακροατήριο.
Ναι.
Πάντως εκεί φαίνεται το Πασόκ να έχει βρει μία-δύο. Άρα η πρόκληση για αυτό το επόμενο διάστημα είναι να οικοδομήσει στην κυβερνησιμότητα που μπορεί να διαθέτει, που εκεί υστερεί. Δηλαδή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο 32% και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 8%.
Μάλιστα. Ναι, εκεί η απόσταση είναι μεγάλη.
Εκεί είναι μεγάλη η απόσταση. Και να οικοδομήσει με προτάσεις που να συγκροτούν μια εναλλακτική λύση και να φαίνεται ρεαλιστική.
Μάλιστα.
Όχι μηδενιστική αντιπολίτευση εν ολίγης που λέμε.
Κύριε Ζούπη, επειδή θα πρέπει να πω και στο επόμενο θέμα, την εξής παρατήρηση να τη σχολιάσετε και να το κλείσουμε. Είχα την εικόνα ότι από τις συζητήσεις που έκανα, ότι από τις ευρωεκλογές και επίτα αυτό που λένε κάποιοι ποιοτικοί ψηφοφόροι που είχαν μετακινηθεί προς τον κύριο Μητσοτάκη από το ΠΑΣΟΚ άρχισαν σταδιακά να επιστρέφουν και με την ψήφο τους στο ΠΑΣΟΚ και αυτή η ροή συνεχίζεται. Αυτή η μάχη που γίνεται, αυτό το τζαρτζάρισμα στο χώρο του κέντρου που παίρνει λιγάκι κεφάλι το ΠΑΣΟΚ, θα επηρεαστεί στη συνέχεια από την επιλογή που θα γίνει από τον κύριο Μητσοτάκη για πρόεδρο Δημοκρατίας? Και να κλείσουμε με αυτό.
Ασφαλώς θα διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Μπορεί να μην παίξει το καθοριστικό ρόλο, αλλά θα διαδραματίσει μαζί με άλλους. Και να πούμε ότι μπαίνοντας το 25 και μόνο η ύπαρξη της γκρίζας ζώνης και μεγάλου τμήματος του κέντρου που φαίνεται να μην παίρνει ακόμα θέση, εγώ νομίζω το 2025 θα δούμε μια ένταση του κομματικού ανταγωνισμού. Κανείς δεν παίζει μόνος του, δεν με νοιάζει κακέρα, δεν είναι.
Σωστό.
Άρα το 25 είναι πολύ κρίσιμη χρονιά για το πού θα κάτσουν οι σχετισμοί, γιατί θα πλησιάζουν μετά και οι βουλευτικές σιγά σιγά.
Ναι, σιγά σιγά θα πούμε στην τελική ευθύνη.
Έτσι.
Κύριε Ζούπη, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
Όχι, όχι.
Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, για να μην περιμένει και ο κύριος Κουγιούμψης, για να πάρουμε και λίγο το ρυθμό της αγοράς. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ξαναπώ καλά Χριστούγεννα και σε εσάς και στην οικογένεια.
Καλά Χριστούγεννα.
Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς πάλι.
Και για όλους ακροάτες.
Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο τον Κουγιούμψη, αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλά Χριστούγεννα, κύριε Κουγιουμζή, αγαπητέ Νίκο.
Καλημέρα, χρόνια
καλημέρα,
πολλά.
Χρόνια πολλά.
Αγαπητέ Αλφόνσο. Εντάξει, σας άκουγα και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αναλύσεις σας. Νομίζω είναι και επίκαιρες.
Οι δημοσκοπήσεις της αγοράς τι λένε, κύριε Κουγιουμζή?
Οι δημοσκοπήσεις. Θα έλεγα
της αγοράς, ίδιο, λέω, της αγοράς.
Ναι, της αγοράς, ναι, αυτό. Είναι στο ίδιο μοτίβο με τις πολιτικές.
Δηλαδή.
Δηλαδή, έχουμε πάνω κάτω. Με την έννοια ότι από τη Black Friday έως τώρα...
Θα σας ρώταγα γι' αυτό ακριβώς, ναι.
Τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Η αγορά κινείται υποτονικά, ξοδεύτηκαν κάποια αρκετά χρήματα εκεί. Τη μερίδα του λέοντες βέβαια την πήραν τα πολυκαταστήματα, πολυχώροι, αυτοί που τέλος πάντων είχαν τη δυνατότητα να κάνουν προωθητικές ενέργειες, να κάνουν διαφημιστική καμπάνια. Έκτοτε έως και θα έλεγα προχθές τα πράγματα ήταν εντελώς υποτονικά, νοχελικά. Τώρα άρχισε να εμφανίζεται μια σχετική καταναλωτική δυναμική λόγω του ότι μπαίνουν και τα δώρα των ιδιωτικών υπαλλήλων και λόγω του ότι μπαίνουν και τα επιδόματα στους δικαιούς λογαριασμούς των δικαιούχων και όπως και οι συντάξεις που πληρώνονται λίγο νωρίτερα.
Τώρα τα επιδόματα αυτά είναι ικανά.
Δηλαδή... Δεν είναι ικανά, εντάξει, αλλά προσφέρουν ένα πολύ μικρό.
Γιατί το δώρο στους υπαλλήλους, στους δημόσιους, εντάξει, είναι ένα ποσό.
Ναι. Είναι, το θέμα είναι ότι κάθε φορά ψάχνουμε να βρούμε τι συμβαίνει, τι γίνεται, πώς η αγορά πάει πίσω κλπ. Ένα είναι το ζήτημα για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η ακρίβεια που υπάρχει στα τρόφιμα αυτή και μαζί με την ακρίβεια στο ρεύμα και γενικά στην ενέργεια ψαλιδίζει το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα. Είμαστε δεύτεροι από το τέλος στην Ευρώπη των 27 σε αγοραστική δύναμη, άρα ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί και να θέλει να ξοδέψει στην αγορά. Θα ξοδέψει βέβαια τώρα για κάποια δώρα για τους συγγενείς, για τα φιλικά του πρόσωπα κλπ, αλλά χαμηλής αξίας. Και θα περιμένει μετά τις εκτόσεις τη δεύτερη Δευτέρα του Γενάριου, ώστε να βρει καλύτερες τιμές. Αυτό συναντάμε.
Θα είναι πολύ ψηλότερες οι τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος.
Η ΕΣΕ που έκανε μια σχετική έρευνα έδειξε 4,5 με 6,5% περίπου, έτσι, χωρίς φαίνεται να υπολογίζει και τα διάφορα καλάθια και τα χριστουγεννιάτικα και τα σχετικά.
Τι εννοείται με αυτό, κύριε Κουγιούνση?
Ότι δεν έβαλε στην έρευνά της τα καλάθια και οι τιμές που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης στα τρόφιμα, στα τρόφιμα μόνο και στα παιχνίδια, θυμάμαι καλά. Ούτως ώστε θα έλεγα ότι εντάξει, το 4,5 με 6,5% είναι σχετικό, δεν μπορούμε να το λάβουμε και τόσο σοβαρά υπόψη. Αυτό που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη είναι ότι δυσκολεύεται ο Έλληνας καταναλωτής. Αυτό είναι το μόνο γεγονός αυτή τη στιγμή, κύριε Βιτάλη.
Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι τα μαγαζιά και ειδικά τα μαγαζιά της εστίασης έχουν κόσμο αυτή την εποχή.
Κοιτάξτε, βεβαίως το έχουμε πει επαλημένα ότι ένα 20% των Ελλήνων πολιτών έχουν μια σχετική οικονομική ευημερία. Αν βγουν όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε, θα γεμίσουν αυτά τα μαγαζιά που λένε. Υπάρχει όμως ένα 80% και έχουμε κάνει και σχετικές έρευνες σαν επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας, όπου το υπολογίζουμε τη δυσκολία αυτή κοντά στο 70%, δηλαδή μας απαντούσαν κοντά στο 70% ότι δυσκολεύονται να ψωνίσουν και τα απαραίτητα, ή όταν φτάνει η 19η ημέρα του μήνα ψάχνουν να βρουν τα νικά για να βγάλουν τις υπόλοιπες ημέρες.
Από την εμπειρία σας και τις έρευνες που υπάρχουν, πού θα κατευθυνθεί αυτή τη στιγμή το εισόδημα που θα διαθέσει ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, για τα αναγκαία των Χριστουγέννων, τα δώρα και τα λοιπά? Σε ποιους κλάδους πάει πιο πολύ, τι ψωνίζει πιο πολύ για δώρα και τέτοια πράγματα?
Περισσότερο πάμε στα παιχνίδια.
Βέβαια.
Την τιμητική του στα
να
παιχνίδια.
Να μου φέρουν και εμένα,
Γιατί όχι.
Μολυβένια στρατιωτάκια.
Α, είστε συλλέκτης.
Από μικρός με αυτά μάθαμε. Μετά ήρθανε τα υπόλοιπα. τα ηλεκτρονικά και τα Playmobil.
Θα βρείτε στην περιοχή μου, στο Μοναστηράκι.
Ναι, ξέρω.
Θα ψάξετε εκεί και θα βρείτε. Λοιπόν, είναι τα παιχνίδια, έχουν την τιμητική τους και μάλιστα να πούμε ότι στα παιχνίδια γίνεται και ένα 40% του ετήσιου τζίρου τις ημέρες των γιορτών, όπως και σε κάποια δώρα, σε κάποια gadget ηλεκτρονικά. Όλα αυτά έχουν την τιμητική τους και βεβαίως
πάντα... Στα ρούχα πάει ποσό τώρα για τα δώρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς?
Όχι στα βαριά ρούχα, στα δώρα ρούχα θα έλεγα αυτή τη στιγμή, περιμένοντας, όπως είπα και πριν, τις εκπτώσεις για να ψωνίσουν πιο, πιο μετά και σε καλύτερες τιμές. Και τα δώρα βέβαια, τα δώρα που κάνουν στα Χριστούγεννα, οι γιορτές και την Πρωτοχρονιά. Εκεί κατευθύνεται περισσότερο η κατανάλωση αυτή τη στιγμή και κάθε χρόνο προς τα εκεί πηγαίνει. Και βέβαια θα πρέπει κάθε φορά, και το λέμε, ότι να κάνει έρευνα αγοράς ο Έλληνας καταναλωτής, κάνει καλό για την τσέπη του, κάνει καλό και για εμάς τους επιχειρηματίες, γιατί θα βρει το αντικείμενο που θέλει και η σχέση ποιότητας και τιμής να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και στο διαδίκτυο έρευνα αγοράς αλλά και στα φυσικά καταστήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κουβιμζή,
να είστε καλά, εύχομαι καλές γιορτές.
Καλές γιορτές σε όλους και καλά Χριστούγεννα.
Καλή χρονιά να έχουμε. Καλύτερη.
Και θα σας δώσω το μοναστηράκι στη βόλτα που θα κάνω.
Βεβαίως.
Καλή σας μέρα.
Σας περιμένω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, βάλε λίγο, Γιάννη μου, ένα τελευταίο τραγουδάκι πριν παραδώσουμε στη δελτίο ειδήσεων. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Λοιπόν, αυτό και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε λίγο τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά Νατάσα Μπαστέ. Καλά Χριστούγεννα, να είστε και να είμαστε καλά και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. This is all I'm asking for. I just want to see my baby standing right outside my